Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt ala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəyik.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də dardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radyosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizə rahatlana bilərsiniz. Bu gün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramımız üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-a dək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramımız üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
İşdən sonra proqramı efirdədir. Bugün saat 11-də həftədə bir dəfə efirə çıxan Azadlıq FM-i də dinləməyi unutmayacaqsınız, ümid edirəm. Azadlıq FM-də qonağımız Facebook-da tanış olub izdivac edən, sonra ailə quran insanlardır. Və sosial, siyasi, rock ifa edən və mahnılar yazan bəstəkar, ifaçı Azər Cırtdan Məmmədov da qonağımız olacaq. O da siz canlı, onun da canlı yayımda ifasını eşidəcəksiniz. Beləcə Azadlıq FM-i qaçırmayın. gecə yarısından bir saat əvvəl başlayır verilişimiz. Və indi isə işdən sonra proqramının ikinci saatinin yayımıdır və işdən sonra proqramının bu saatinin mövzusu siyasi məhbuslardır. Bu ənənəvi mövzuya bugün fərqli baxış bucağından baxacağıq. Avropada siyasi məhbus problemi kontekstindən. Necə oldu ki, siyasi məhbus problemi bütün Avropanın probleminə çevrildi? Bugün agentliklər məlumat verir ki, Azərbaycan parlamentinin deputatı Elxan Süleymanova istinadən məlumat verirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının İnsan Haqları Komitəsi Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə dair məsələnin araşdırılması məsələsini adını, bu problemin adını dəyişir, məsələnin adını dəyişir, Avropada insan siyasi məhbus probleminin araşdırılmasına dair. Yəni artıq təkcə Azərbaycanı yox, bütün Avropada siyasi məhbusların olub olmaması məsələsini müzakirə edəcəklər və bundan sonra Azərbaycan hökuməti söz verir ki, daha doğrusu İlhan Süleymanov Azərbaycan hökumətinə istinadən söz verir ki, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçilərin ölkəyə gəlişinə imkan verəcəklər. Belə xəbər yayılıb. Bugün Strasburqdan İnsan Haqları Komitəsindən gələn xəbərdir. Ümumiyyətlə, Avropanın gündəmində son həftələrdə Azərbaycanda insan haqları, xüsusilə də siyasi həbslər məsələsi gündəmdə olub, müzakirələr keçirilib və belə tədbirlərdən biri də ATƏT-in Varşava samitində olub və ATƏT-in Varşava samitində Azərbaycandan qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak ediblər. Həmin tədbirlər, həmin samit çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə İntiqam Əliyev Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri də son günlər elə Avropada insan haqları və konkret olaraq siyasi məhbuslar məsələsinin gündəmə gətirilməsi ilə məşğul olub və indi Bakıdadır. Onu Bakıda görməyimizə də sevinirik və studiyamızda görməyə çox sevinirik və İntiqam bəy, hansı məsələlər var ki, sizcə Avropanın gündəmində olması vacibdir, Avropanın bunu gündəmdə saxlaması vacibdir. Bu barədə olacaq söhbətimiz sizinlə. Siz də, əziz dinləyicilər, söhbətdə iştirak edin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. İntiqam bəy, söz sizindir.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım. Təşəkkür edirəm dəvətə görə və Azadlıq Radiosunun tamaşaçılarını və dinləyicilərini salamlayıram. Taklı olaraq qeyd elədiniz ki, son dövrlərdə insan haqları ilə bağlı məsələ dünyanın, o cümlədən Avropanın gündəmində prioritet sıralardadır və bunun da səbəbləri var. Mən qeyd elədiyiniz kimi Varşavadan qayıtmışam, yenicə qayıtmışam. Varşavada ATƏT-in illik toplantısında, insan dəyərləri ilə üzrə illik toplantısında çıxış iştirak edirdim və orada ATƏT-ə üzv olan ölkələrin hökumət rəsmiləri, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər qurumların, beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdilər və müzakirə olunan mövzular sırasında insan haqları, o cümlədən siyasi hüquqlar üstün, deməli, hüquqa malik edilən çox müzakirə olunan məsələlər sırasında idi. Həmin tədbirdə də İnsan hüquqlarının son dövrlərdə vəziyyətinin ağırlaşması xüsusi vurğulandı və xüsusilə postsovet ölkələrində insan hüquqlarının durumunun ağırlaşması bütün məruzələrdə, çıxışlarda xüsusi qeyd olunurdu və Azərbaycan da ölkələr sırasında adı tez-tez sallanırdı. Həmin tədbirdə çıxış eləyən həm vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının, həm beynəlxalq təşkilatlarının, həm də İnsan Hüquqları Bürosunun, ATƏT-in və ATƏT-in İnsan Hüquqları Bürosunun müxtəlif səviyyəli rəhbərlərinin çıxışlarında Azərbaycanda media sahəsində birləşmək, toplaşmaq, azad seçki sahəsində və digər sahələrdə əhəmiyyətli dərəcədə geriləmələrin baş verdiyi xüsusi qeyd olunurdu. Bəyəxsiz məlumatı qeyd elədiniz Avropa Şurasının komitəsinin, insan hüquqları komitəsinin qəbul elədiyi qərarla bağlı. Açığın deyim ki, həmin qərar qərarda Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan rəsmilərinin irəli sürdüyü arqumentlər ki, niyə yalnız bizdə, niyə başqa ölkələrdə yox və mən əmin deyiləm ki, Azərbaycan hökumətinin bu arqumentini əsas götürərək məruzənin adı dəyişdirilib.
Hərəldə İlxan Süleymanov bunu böyük qələbə kimi təqdim edir.
Yəni, yalnız Azərbaycan məmuru, Azərbaycan təfəkkürlü məmurlar bu cür şərh verə bilərlər. Çünki əgər sənin ölkəndə siyasi məhbus yoxdursa, sənin ölkənə 50 siyasi məruzəçi də, 50 məruzəçi də gəlsə, hansı bir ölkənin, hansı bir beynəlxalq qurumun məruzəçisi də gəlsə, sənin narahat eləməli deyil. Sən əgər özündən arxayın deyilsənsə və doğrudan da bu ölkədə sənin problemlərin yoxdur siyasi oponentlərinlə bağlı, müxalifətlə bağlı, vətəndaş cəmiyyətinin fəallarınlə bağlı, insan hüquqları müdafiəçilərinlə bağlı, vəkillərlə bağlı sənin narahatçılığın yoxdursa və sənin həbsxanalarında siyasi baxışlarına görə yatan insanlar yoxdursa, sənin həbsxanalarında insanları siyasi baxışlarına görə pis rəftara məruz qoymurlarsa, sən narahat olmalı deyilsən və Strasserə, o cümlədən Hammerbergə və digərlərinə deyə bilərsən ki, buyurun istənilən vaxt gəlin. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin əsas problemi məhz özünə arxayın olmamasından bağlıdır və bu sahədə çox ciddi problemlərin olmasından bağlıdır. Mərzənin adının dəyişməsi və s. Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycanda deyil siyasi məhbuslar çox güman ki, yəni başqa ölkələrdə də var, orada da xeyli Azərbaycan kimi ölkələrin adı tez-tez hallanırdı. Bu Özbəkistan, tutaq ki, Türkmənistan, Qırğızistan, Belarusiya və digər ölkələrin adları hallanırdı. Çox güman ki, həmin ölkələri də nəzərdə tutub, yəni bu cür qərar qəbul olunub. Açıqın deyim ki, qərar barədə mənim ətraflı məlumatım yoxdur, ona görə çətinlik çəkirəm indi dəqiq rəy söyləməyə. Amma bir mənalı şəkildə əmin deyiləm ki, bu Azərbaycan hökumətinin Strasseri ölkəyə buraxmamasından bağlı biabırçı faktdan qorxub bu qərarı qəbul ediblər, məruzənin adını dəyişiblər.
Hər halda məruzənin adı dəyişilib və bundan sonra necə ümid edirsiniz mi ki, Strasseri və yaxud kim olacaqsa məruzəçi onu ölkəyə buraxacaqlar və onun işinə şərait yaradılacaq?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti hətta bu qərardan sonra yenə də həmin şəxslərin, ya Strasserin mi, ya onun yerinə təyin olmuş digər şəxsin mi və ümumiyyətlə başqa insanların Azərbaycana gəlməsinlə və siyasi məhbusların probleminlə yerində ciddi araşdırma aparmasınla bağlı xoş məram nümayiş etdirməyəcək. Çünki qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda hal-hazırda 20-yə yaxın siyasi məhbus sayılacaq, vicdan məhbusu sayılacaq fərqi yoxdur da. Yəni, siyasi baxışlarına görə, əqidələrinə görə, hökuməti tənqid elədiyinə görə, hökumətin siyasəti ilə razı olmadığına görə həbsə atılmış, baxmayaraq ki, müxtəlif əsaslarla, kimin cibinə narkotik atıblar, tutublar, birisini əsgərliyə getməməsi adından tutublar, başqa birisini polisə müqavimət göstərmə adından tutublar, amma bunların mahiyyətində onların siyasi baxışları dayanır, onların dünya görüşü dayanır. Yəni, onların həmin o adamların Azərbaycana gəlməsi və burada normal araşdırma aparması, o həbsxanaları getməsi, tutaq ki, Tural Abbaslı ilə, Bəxtiyar Hacıyev ilə, Cabbar Savlanlı ilə və digər şəxslərlə görüşməsi, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qurumlarından görüşməsi və normal bir araşdırma aparması üçün yaxın vaxtlarda şərait yaradılmasına şəxsən məndə çox ciddi şübhələr var. Çünki o adamlar bura gəlsələr və onlar üçün normal şərait yaransa, çox ciddi, çox kəskin bir hesabatın üzə çıxacağı hamıya bəllidir. O cümlədən əminəm ki, Azərbaycan hökumətinə də.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hökumətinin gizləməyə nəyisə var və buna görə də bu məruzəçiləri ölkəyə buraxmır.
Elə hesab edirəm, Xədicə xanım.
Çünki Azərbaycan hökuməti deyil ki, yəni belə təəssürat yaranır ki, bəzən belə təəssürat yaratmağa çalışırlar, daha doğrusu ki, Azərbaycan hökumətini Ermənistanda və Avropanın digər ölkələrində insan haqlarının pozulması çox narahat edir.
Biz siz bu arqumentləri tez-tez biz dəyişirik. Nəzərəm deyəndə ki, niyə jurnalisti döyürsən?
Lütfən mikrofonu yaxın.
Yəni, bu arqumenti orada da, ATƏT-in toplantısında da səsləndirirdi. Ölkələr bir-birlərini ittiham edirdi. Məsələn, Amerika hökuməti çıxış edirdi və Rusiyada insan haqlarının deməli, pozulmasından bağlı bağlı toplaşma, media azarlığı sayesinde, digər sahələrdə Rusiyada baş verən, digər ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada baş verənlərlə bağlı, ya Belarusiyada baş verənlərlə bağlı, Azərbaycanda baş verənlərlə bağlı çıxış edirdi. Rusiya hökuməti dururdu, deyirdi ki, siz də adamları döyürsünüz, Qatanamada tuta ki, insanlara işgəncə vermişsiniz, Londonda insanları döyürlər və s. Bizdə təqribən yanaşma budur. Biz deyirik ki, korrupsiya var, deyirlər ki, korrupsiya hər yerdə var da, tutaq ki, ya insanları niyə döyürsünüz, deyirlər ki, Ermənistana niyə demirsiniz ki, insanları döyürlər, niyə orada insanları döyürlər. Səndə döyürlər yoxsa yox, sən medianı boğursan yoxsa yox, sən insan hüquqları müdafiəçilərini tutursan yoxsa yox, yəni toplaşma qazalını pozursan yoxsa yox, sən dövlət kimi, normal dövlət kimi, özvə cavabdehsən, özvə arxayınsanmı, yəni özündə bu hüquqları təmin eləyirsənmi, niyə sən bu problemlər qalxanda, səndən bunu soruşanda, sən başqa bir ölkənin nümunə gətirməlisən. Məsələn, o argument adamlarda gülüş doğurur, təəccüb doğurur. İndi mən Avropanı başa düşürəm, çətin situasiyadır da. Ölkə Avropa Şurasına üzv olub, ATT üzv olub, digər beynəlxalq təşkilatlara üzv olub. Üzərinə öhdəlik götürür ki, söz azadlığını təmin eləyəcək, toplaşma azadlığını təmin eləyəcək, müstəqil məhkəməsi olacaq. Eləmir, icra eləmir. Yəni Avropa yəni hökuməti necə öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur eləmək barədə düşünür. Yəni onun topu tüfəngi yoxdur ki, hər bir Azərbaycanı tutaq ki, nə bilim Türkmənistanı, Özbəkistanı, Belarusu və s. Məcbur eləsin buna. Ya polisi göndərsin ki, Azərbaycan hökuməti sən bunu icra eləməlisən. Belə bir rıçaqlar yoxdur. Bu anormal bir şey olardı. Ölkələr bu öhdəlikləri üzərlərinə götürəndə yəni, əgər ölkədə siyasi iradə varsa, doğrudan da azad seçki olsun, doğrudan da müstəqil media olsun, doğrudan da insanları həbsxanalarda insanlara işgəncə verməsinlər, dövlət özü o sahədə vəziyyəti dəyişməyə çalışır. Azərbaycan kimi hökumətlərin bunda marağı yoxdur. Çünki Azərbaycan hökuməti özünə arxayın deyil. Azərbaycan hökuməti bilir ki, onun sosial bazası yoxdur hakimiyyətdə olanlar. Və bilir ki, azad seçki keçirtsə, insanlar ona səs verməyəcək. Bilir ki, insanlara toplaşmaq üçün imkan versə, mülkləri sökülən, yəni minlərlə insanların mülkləri sökülür, obyektləri sökülür, o insanlar küçəyə çıxacaq. 150 manat əmək haqqı alan, tutaq ki, müəllimlər var, ordusu var ki, onlar yarı ac, yarı tox bir tər ailələrlə dolandırırlar. Onlar küçəyə çıxıb etiraz eləyəcəklər. O cümlədən pensiyaçılar, yəni Azərbaycan hökuməti milyardlarla pulu ora-bura müxtəlif obyektlərə, parklara, nə bilim, muzeylərə xərcləyir. Amma insanların uzun illərdir zəhmət hesabına qazandıqları pulu onlara qaytarmaq istəmir. O xərclənən pullarla, mənasız proyektlərə xərclənən pullarla müqayisədə insanların o banklarda yatan və onlara qaytarılmalı pulun fərqi ondan qat-qat azdır da. Bunu qaytarmaq istəmir və hökumət onu bilir. Ona görə insanlara bu haqqı vermir və müxtəlif bəhanələr gətirir. Yer gəlmişkən, məsələn, orada toplantı azadlığınla bağlı Lulay üçün İnsan Haqları Bürosunun, ATT İnsan Haqları Bürosunun rəhbərinin çıxışından sonra və digər beynəlxalq təşkilatların, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının çıxışından sonra toplaşma azadlığınla bağlı, həbslərlə bağlı. Çıxışından sonra Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi bunu belə əsaslandırdı ki, bilirsiniz, Azərbaycanda, Bakıda hal-hazırda çoxlu sayda tikintilər baş verir. Elə belə də deyir. Yollar tikilir, sonra parklar salınır, körpülər tikilir, özdə üst tutur ki, siz bura Bakıya gəlirsiniz, görürsünüz ki, burada necə tikintilər gecir. Və toplantıların keçirilməsi buna mane olur, insanların haqlarına mane olur. Ona görə hökumət bəzi hallarda ona icazə vermir. İndi, o çıxışdan sonra, yəni bu Azərbaycan hökumətinin rəsmi təmsilçisi də orada. Bu çıxışdan sonra xeyli adam mənə şəxsən yaxınlaşdı və soruşdu ki, sizin hökumətin nümayəndələri hesab edir ki, təkcə Bakıda körpülər tikilir, təkcə Bakıda yollar çəkilir və buna argumentdir. Açın deyim ki, təbii ki, mənim cavab vermək də çətinlik çəkdim ona, amma çıxışımda mən bildirdim ki, yəni buna münasibət bildirdim və bildirdim ki, Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin bu dedikləri argumentlər təbii ki, əsassızdır. Yəni yolların tikintisi, körpülərin tikintisi, nə bilim, parkların tikintisi insanların fundamental hüquqlarından biri olan və demokratik cəmiyyətdə çox zərri olan bir hüququn reallaşdırılmasına mane olmalı deyil, toplaşmaq hüququnun reallaşdırılmasına mane olmalı deyil.
Analoqı olmayan inkişaf bəlkə ancaq Azərbaycandadır, bəlkə
yeri gəlmiş.
Belə deyirlər.
Yəni, bizdə elə düşünürlər ki, analoqı olmayan inkişaf Azərbaycandadır. Biz də onu deyirdik ki, məsələn, analoqı olan inkişaf var yoxsa yoxdur da. Bunun yoxlama meyarlarından biri də insanların toplaşma azadlığına imkan verməkdir. Əgər insanlar çıxıb bunu tərifləyəcəklərsə, dəstəkləyəcəklərsə, deməli analoq olmayan inkişafdır. Yox, insanlar çıxıb Yaponiyada, Almaniyada məsələn, tikilən körpüdən 5 qat, 6 qat, 10 qat qiymətə tikilən və ondan qat-qat keyfiyyətsiz olan körpələrə külli miqdarda pulların xərclənməsinə etiraz bildirəcəklərsə, daha doğrusu yeyilməsinə etiraz bildirəcəklərsə, bu onların haqqıdır, bu haqqı onlara vermək lazımdır. Və yaxud da ki, eləcə də mülklərin sökülməsinlə bağlı ölkə prezidenti çıxış eləyir ki, insanlara 1500 manat pul verir, onlar isə az qala naşükürlük eləyirlər də. Yəni bu biabırçı bir şey dəsinə qalsa, insanın mülkü, şəhərin mərkəzində olan mülkü sökülürsə, siz İstanbulda, xarici ölkələrdə olanda mən dəfələrlə görmüşəm. Yanmış, köhnə bir şəhərin mərkəzində binalar var, evlər var. Hacıbala müəllim Bakıda bu evləri söküntüsü və s. başlayanda o yolumuz o tərəfdən düşmüşdü və bir neçə dəfə soruşduq ki, bu binaları nə əcəb söküb yerində qəşəng bir bina tikmirsiniz? Orada yanaşma belə qəribə gəldi. Təbii ki, yarı zarafat, yarı ciddi sual idi. Onlar dedilər ki, o şəxs, o sökülmüş, o yarı tikili, yarı yanmış, nə bilim, yaman gündə olan binasını elə qiymətə deyir ki, Türkiyə hökuməti o qiymətə o binanı almaq sərf eləmir Türkiyə hökumətinə. Onun əlindən isə almaq mümkün deyil, çünki Türkiyə normal bir hökumətdir. O bizdə, əgər laf belə tutaq ki, Leyla Yunusun və ya başqa birisinin, deyirlər evini 500 min manata satmaq istəyir də, Leyla Yunusun və ya başqa birisinin haqqıdır ki, o evini 500 min manata satsın, 1 milyon manata satsın. O qiymətə heç satmır, amma hansı qiymətə istəyirsə ona satsın və hökumətin pulu varsa onu almalıdır, hökumətin pulu yoxdursa, orada kommersiya məqsədilə bina tikmək istəyirsə, vətəndaşın haqqını pozmaq haqqı yoxdur. Yəni, normal ölkədə bunu eləməzlər, amma Azərbaycanda bunu edirlər.
Və bu mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələ yeni yəni gəldi gündəmə. Bu mülkiyyət hüquqları ilə bağlı məsələnin gündəmə gəlməsinə, indi gündəmə gəlməsinə səbəb nədir? İnsanlar mülkiyyətçi olduqlarını yeni mi anlamağa başlayıblar, yəni o post-sovet dövründə, yoxsa bu mülkiyyət münasibətləri indi mi pozulmağa başlayıb?
Əslində qalsa, mülkiyyət münasibətlə, mülkiyyətə müdaxilə var idi. Yəni, insanların evlərini sökürdülər, insanların obyektlərini əlindən alırdılar. Belə bir şey var idi, amma son dövrlərdə bu kütləvi hal alıb da. Yəni, məsələn, biz indi Azadlıq prospektindəyik. Bizim bir əlil adam müraciət eləmişdi. Onun bir problemi var idi. JEK-dən arayış lazım idi ki, məhkəməyə müraciət eləsin, məhkəməyə şikayət yaza bilək. O adam JEK-ə gedib arayış almaq üçün həmin adama deyiblər ki, biz arayış verə bilmərik, çünki 3 ay ərzində o Azadlıq prospektindəki evlər sökülməlidir. Məsələn, bizim ofisdə oradadır, Media Hüquq İnstitutunun ofisdə, çoxlu sayda ofislər orada yerləşir. Ora sökülməlidir. Bax, yanaşma necədir? Normal ölkədə, hər hansı bir yeri sökmək üçün ən azı bir plan olmalıdır. İnsanlar bir 10 il, 15 il qabaq, ya 20 il qabaq bilir ki, mənim evim söküntü planına düşəcək dövlət ehtiyacları üçün hələ. Yəni, dövlət sübut eləməlidir ki, bu hələ belə sökmürəm mən bunu. Dövlət ehtiyacları üçün də
Azərbaycan qanun vericiliyi ən az 6 ay əvvəlcədən.
Yəni, çox mürəkkəb prosedurlardır. Elə qanun vericinin özündə bir mülkü sökmək ya özgənikləşdirmək həddən artıq mürəkkəb prosedurlardan keçir. Nazirlər Kabineti qərar qəbul eləməlidir. Siz deyirsiniz ki, əvvəlcədən vətəndaşa məlumat verilməlidir. Ona kompensasiyanın məbləği ilə razılaşdırma aparılmalıdır. O razı olmasa məhkəməyə müraciət eləmək haqqı olmalıdır. Bundan sonra məhkəmənin qanuni qüvvəyə minən qərarı olandan sonra sökülməlidir. Amma bizdə hökumət rəhbəri başçısı deyəndən sonraki adamlara 1500 manat verirlərsə, bəstərdə hələ bir naşükürlük eləyirlər. Təbii ki, orada məhkəmələr də, polis də, icra hakimiyyəti başçısı da o sözdən aslı vəziyyətə düşür. Yəni, bu çox bir narahatlıq doğuran bir məsələdir. İndi İndi söküntülər, dağıntılar, mülklərə müdaxilə kütləvi hal alıb. Yəni bunun arxasında nə dayanır? Hətta hərdən birdən adama bir qəribə gəlir də. Yəni bu hökumət çoxlu sayda özünə düşmənlər yetişdirir. Yəni mən başa düşürəm, bu AXCP-də müsavatçı, bu vəkillərdir, nə hüquq müdafiəçiləri, bunlar düşmən kimi qəbul edirdi, bunları başa düşürdüm. Onların mülklərinə müdaxilə edirdi, bunları başa düşürdüm. Amma indi kütləvi şəkildə insanların, tutaq ki, hökumətə müxalifət olmayan, hökuməti hətta dəstəkləyən yapçıların, onu dəstəkləyən digər partiyaların nümayəndələri də müraciət edirlər mülki sökülənlər arasında. Bu gün bir nəfər mənə zəng eləyib ki, bəs axı mən yapçıyam, mən hökumətin siyasətini dəstəkləyirəm, mənim evimi söküblər, mənim günahım nədir? Mən də yəni o suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Daha doğrusu cavabını bilirəm. Deyirəm ki, yəni bəs insanlar, haqqları pozulan insanlar və evləri sökülən insanlar, tutulan insanlar, döyülən insanlar ziyan çəkəndə siz səsinizi axı qaldırmırdınız. İndi növbə sizə gəlib çatıb. Baxmayaraq ki, yapçısınız, baxmayaraq ki, hökumətin siyasətini dəstəkləyirsiniz. Hökm gəlib, növbə sizə də çatmalıdır. Çünki bu özbaşınalıq mühitində heç kim sığortalanmayıb. Nə Elşad Abdullayev, yəni yapı dəstəkləyən, onun aparacağı üzvlərindən biri olan, o siyasətə xidmət edən adam kimi Elşad Abdullayev, nə nazirlər, nə obislər, nə bubislər. Yəni heç kim sığortalanmayıb özbaşınalıqdan.
Və hüquq müdafiəçiləri haqqında söhbət düşdü. Hüquq müdafiəçilərinin özü indi təhlükə qarşısındadır və nə dərəcədə bu məsələni beynəlxalq səviyyədə ictimailəşdirmək mümkün olub?
Əslində, deməli, ATƏT-in o toplandısında ən çox müzakirə olunan və ən çox narahatlıq doğuran məsələlərdən biri də insan hüquqları müdafiəçilərinə təzyiqlərin artması ilə bağlı məsələ idi. Məsələn, Belarusiyada çox məşhur bir insan hüquqları müdafiəçisi həbs olunmuşdu, ondan bağlı orada piket və mitinqlər keçirildi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin toplantıları, seyd eventləri, tədbirləri keçirildi. Digər qurumlar da. İnsan hüquqları müdafiəçiləri indi hökumət, məsələn Azərbaycanda siyasi partiyaları tamamilə zərərsizləşdirdi də demək olar ki, partiyaların ofislərin əlindən aldığı maliyyə qaynaqlarından məhrum elədi, müntəzəm olaraq illərlə onların aktivistlərini, fəallarını tutmaqla partiyaları zəiflətdi. Medianı bir hissəsini məhkəmə yolu ilə, cərimələr, kütlü miqdarda cərimələr yolu ilə və jurnalistləri həbs eləməklə, onları həbsxanaya atmaqla, qorxutmaqla, döyməklə, öldürməklə medianı böyük bir hissəsini zərərsizləşdirdi, öz tərəfinə çəkdi. İndi baxın, ölkədə 2-3 media qurumu qalıb ki, onlar obyektiv informasiyanı çatdırırlar. Yeri gəmişkən onların arasında hər zaman bunu xüsusi qeyd edirik. Azadlıq radiosu da var və bu həqiqətləri çatdırır. Eləcə də digər, indi növbə gəlib çatıb hüquq müdafiəçilərinə, vəkillərə. Çünki faktiki olaraq bugün o özbaşınalıqların qarşısında sipər olan qüvvələrdən biri də məhz vəkillərdir. Vəkillərin sayı da Azərbaycanda çox deyil və onların arasında da cəmi 5-10, uzağı başı 10-15 vəkildir bu yükü üzərinə götürüb. Onlara qarşı baş verən son dövrlərdə o təzyiqlər, təhdidlər ona yönəlib ki, vəkillərin gözünü qorxutsunlar. Məsələn, Elçin Namazov, Elçin Sadıqov, Xalid Bağırov, Osman Kazımov və Aslan İsmailov və digərləri o vəkillərdəndir ki, daim həqiqəti çatdırıblar, insanlara çatdırıblar və sözlərini deyiblər və onlara qarşı kampaniyada məhz vəkilliyi sıradan çıxartmağa yönəlib. Ən pis odur ki, yəni bu Azadlıq radiosunda bununla bağlı müzakirələr olub, orada səslənin bu fikir, ən pis odur ki, vəkilləri müdafiə etməli olan qurum, yəni vəkillər kollegiyası da bu prosesdə hökumətə dəstək verir. Məsələn, orada eşidəndə ki, Elçin Sadıqovu bir şəxsin, Bayram Əliyev adlı bir şəxsin ərizəsi əsasında, şikayəti əsasında vəkillər kollegiyasına dəvət ediblər və o şikayətdə yazılıb ki, Elçin Sadıqov beynəlxalq təşkilatların, səfirliklərin maliyyə dəstəyi nəticəsində Eynullah Fətullayev prezident eləmək istəyib və özü də vəkillər kollegiyasının sədri olmaq istəyib, orada sadəcə olaraq dəhşətə gəlirdilər ki, yəni belə bir şey ola bilərmi? Buna görə də vəkili cəzalandırmaq mı olar? Yəni sizdə bu ola bilərmi belə bir şey? Yəni bu o dərəcədə absurdlar və sair ölkəsinə çevrilib ki, bu ölkə. Yəni hətta Elçinlə bir söhbət eləyəndə Elçin özü də vurğuluyordu ki, normal bir şey fikirləşib tapa bilərdilər. Yəni ən azı bunu yox, başqa bir şey fikirləşib tapa bilərdilər. Ona görə situasiya belədir. İndi vəkillər hədəfdədir. Vəkillər insan hüquqları müdafiəçiləri hədəfdədir. Yəni və Azərbaycan hökuməti anlamır ki, bu ölkədə bu ölkənin potensialı o qədər böyükdür ki, sən adamları tuta bilərsən, onları həbsxanaya ata bilərsən, onları qorxuda bilərsən və s. Amma bu ölkədə insanları müdafiə edə biləcək, insanlara həqiqəti çatdıra biləcək insanlar və hökmən olacaq və bu ölkədə onların sayı yəni, tükənə bilməz. Mümkün deyil ki, bu ölkənin potensialı tükənsin.
Dinləyici Tufan İldırım qəribə bir ismarçı yazıb. Yazır ki, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlı və qeyri-azərbaycanlı siyasi məhbuslar, onlar Azərbaycana gəlməsin, deyir. Zaten gəlmələr mümkün deyil ki, əgər məhbuslarsa. Burada 666 gün şeytandan əvvəl dünyaya gələnlər onları ya döyəcək, ya tutacaq, ya işkəncəyə məruz qoyacaqlar, belə yazır dinləyici. Hər halda bu da onun məsələyə bax. İntiqam bəy düzü Tunisdə adi bir nadir imzalı dinləyici yazır bunu. İntiqam bəy düzü Tunisdə adi bir göy satana görə, polisin ona təzyiq etməsinə görə bütün millət ayağa qalxdı və prezidentin ailəsi və qohumları ilə birlikdə ölkədən sürgün elədilər. Ancaq bizdə 18 nəfərə işgəncə verib həbsə atırlar. Bu xalqdan bir hərəkət olmur. Xalqa sizin etibarınız belə xalqdan azadlıq demokratiya gözləməyə dəyərmi? Belə bir sual verir Nadir İmzalı dinləyici.
Əslində, mən düşünürəm ki, xalqın bir günahı yoxdur. Bu xalq uzun illərdir, yəni 92-dən bu tərəfə küçələrdədir, vuruşur, çoxlu sayda etkilər verib. Yəni, amma indi situasiya elədir ki, bu xalq informasiyasız bir şəraitdə yaşayır. Yəni, onu informasiyadan məhrum ediblər, onu ölkədə baş verənlər barədə obyektiv məlumat almaqdan məhrum ediblər. Yəni, böyük bir nəsil yetişir ki, o televizora açır, müğənni görür. O televizora açır, tutaq ki, hökumət rəhbərinin səfərlərini görür və ona elə gəlir ki, yəni bu ölkədə bu hökumət rəhbəri, bu partiya, bütün qələbələrimizin, o bayaq qeyd elədiyimiz kimi, bütün uğurlarımızın rəhnidir. Bu ölkədə təhsil yoxdur, bu ölkədə rüşvətin üzərində qurulub, təhsil də, səhiyyə də, hər şeyində. Yəni, bu ölkədə indi bu belə deyək də, bilərəkdən bu kütlə yetişdirilir, böyük bir hissəsi kütlə vəziyyətinə gəlib. Amma bir imkan olanda bu ölkənin qeyd elədiyim kimi potensialı o qədər böyükdür ki, yəni çoxlu sayda indi gənclər yetişir. Xaricdə bizim çox dəyərli insanlarımız var, onlar təhsil alırlar. Yəni, Tunisdə o kimlər təhsil elədi? O insanlar ki, gedib xaricdə təhsil almışlar, gəlmişdilər ölkəyə, o hərəkət verici qüvvəsindən biri o gənclər idi. Onlar o cür yaşayışı özləri üçün təqdir hesab edirdilər. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda xaricdə gedib təhsil alan yeri çoxlu sayda indi gənclər, onların sayı artdıqca onlar da Azərbaycana qayıdacaqlar. Çünki onların böyük bir hissəsi həm vətənini sevən adamlardır. Onlar bu proseslərə təhsil eləmək Bəxtiyar Hacıyevlər belə deyək də, yəni Eminlər, Bəxtiyar Hacıyevlər və digərləri çoxlu sayda insanlar var ki, onların sayı çoxaldıqca bu onların bu mühitə təsir
ümid var deyirsiniz.
Ümid var, hə, ümid var.
Dinləyici yazır, dizil imzası qoyub, dinləyici yazır ki, Xədicə xan, prezidentin Dubaydakı villasını almaq istəyirəm, 1500 manata demirəm, kvadratı 2000 avrodan almaq istəsəm, naşükürlük eləməz ki, belə bir sual verir, amma doğrusu mən bilmirəm, Dubaydakı prezident övladlarının Dubaydakı villalarının sahəsi nə qədərdir, ümumi məbləği yadımdadır ki, 70 milyon dollara gəlib çıxırdı, hər hal da, amma Washington Post həmin o reportajları uğursuz daşınmaz əmlak əməliyyatları reportajları seriyasında eləmişdi. Çünki qiymətlər düşməzdən bir az əvvəl alınmışdı o əmlaklar və elə o seriya çərçivəsində həmin o Dubai mülkləri barədə yazıda çıxdı ki, yəni əslində Washington Post-un əməkdaşı məhz o uğursuz əmlak əməliyyatlarını, sövdələşmələrini orada araşdırırdı. Onların içində bizim Azərbaycandan olan investorlar da olub. Hər halda ziyana düşüblər artıq bir dəfə.
Xədicə xanım, belə situasiyalarda yaxşı bir söz var. Yiyəsinə qismət. Yiyəsi də Azərbaycan xalqıdır.
Eləmi?
Mən düşünürəm ki, belə mülklərin keçdəs yiyəsi xalq olur.
Amma bu necə mümkündür? Deyək ki, təcrübəyə baxaq, digər bir onu da siyasi məhbuslar siyahısında, bəzi hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbuslar siyahısında görürük onun adını, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev. Onun Azərbaycanda olan əmlakının demək olar ki, hamısı başqa adamların əlinə keçdi, xalqın yox. Başqa adamların əlinə keçdi. Amma xaricdəki əmlakı yenə də əmlakı ilə bağlı heç bir şey edə bilmədilər.
Yəni yanaşma, yanaşma necədir də? Yəni əgər həqiqətən də xalqın etibar elədiyi qüvvə hakimiyyətə gəlsə, azad seçkilər yolundan etibar elədiyi qüvvə hakimiyyətə gəlsə və həmin qüvvə real dəyişikliklər aparırsa, qanunlar əsasında bu ölkəni idarə edirsə, qanunsuz yollarla əldə olunmuş mülklərin geri qaytarılması ilə bağlı ona dəstək verilir. Yəni, məsələn, indiki situasiyada nəyə görə Fərhad Əliyevlə bağlı mülklərlə, xarici mülklərlə bağlı məsələlərdə problem yarandı? Yəni, məsələn, o banklar, o qurumlar, xarici şirkətlər, beynəlxalq təşkilatlar, onlar əmin deyillər ki, bu mülklər alınıb həmin o yəsinə xalqa qaytarılacaq. Bu mülklər birindən alınıb başqa bir məmurun mülkünə keçirəcək. Ona görə bu cür situasiyalarda situasiyalar fərqlidir. Yəni xalq və mülkü xalqa qaytarılır.
Amma bayaq siz danışdınız mülkiyyət hüququndan və indi söhbət gedir yenə də mülkiyyət hüququ məsələsindən. Burada mülkiyyət hüququ deyək ki, şəffaflıq korrupsiya məsələsi ilə ziddiyyətə girmir ki.
Yəni, məmurların mülkiyyətinlə, adi vətəndaşın mülkiyyəti barədə məlumatların cəmiyyətə açılması arasında fərqlər var da. Bütün dünyada belədir ki, məmurların, nazirlərin, tutaq prezidentlərin və dövlət qulunda çalışan şəxslərin əldə elədiyi mülklər barədə məlumatlar gəlirlərin bəyan olunması formasında, mülklərin bəyan olunması formasında, cəmiyyətə açıqlanması formasında hamıya aşkar olmalıdır. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbidir. Amma görün, acı bir araşdırma aparır Azadlıq Radiosunda, tez-tez bu cür araşdırmalar gedir. Məlumat almaq mümkündürmü? Bizə uzaq başlı bir cür məlumat verirlər ki, flankəz bizneslə vaxt ilə məşğul olub və bizneslə məşğul olduğu pullar hesabına tikilib. Amma bundan sonra jurnalistin növbəti sualları gəlir. Hansı biznes? Hansı şirkətdə, neçənci ildən neçənci ilə qədər?
Nə zaman o vergilər ödənilib?
Nə vergilər ödənilibmi? Nə qədər ödənilibmi?
Onlar bəyan olunubmu seçkili orqanlara gəlir?
Bəyan olunubmu? Yəni, bəyan tamamilə. Adicə, mən məsələn, bir faktı deyim, mənlə bağlı olduğuna görə belə bəlkə də istəmirdim. Amma bu, məsələn, mənim namizəliyimin qeydiyyata alınmasından imtina üçün bir əsas göstərdilər ki, neçə 93-cü ildə, 94-cü ildə 12 ya 6 kvadrat metrli bir nə isə olub, heç yadından çıxmışdı. Heç o mülkiyyət sənədi də yox idi. Onu hardansa tapıb çıxardılar. Amma kimlərinsə milyonlarla, manatlarla ölçülən obyektləri, mülkləri var. Onlar bəyan olunmur və onlar üçün heç bir problem olmur.
Və bu yenə qayıtmaq istəyirəm Avropa və insan haqları kontekstinə. Avropada bəzi siyasətçilər var ki, onlar Azərbaycanda insan haqları mövzusuna girmək istəmirlər ümumiyyətlə. Bu mövzudan kənar qaçırlar, yayınırlar bu barədə suallardan. Onlara bu barədə suallar veriləndə də deyək ki, 2009-cu il referendumu ilə bağlı müsbət fikirlər söyləyən Britaniya parlamentarları vardı və yaxud Avropa Şurası Parlament Assambleyasında bu cür səs vermələrdə adətən Azərbaycan hökumətinin mövqeyini dəstəkləyən Avropa deputatları var. Geri gəlmişkən dünən Guardian qəzeti İngiltərədə Mark Field adlı bir nüfuzlu parlament üzvlərindən biridir. Onun Azərbaycana elə Londonda fəaliyyət göstərən Avropa-Azərbaycan cəmiyyəti, hansına ki Talih Heydarov, Kəmaləddin Heydarovun oğlu Talih Heydarov rəhbərliyi edir, onun puluna gəlib, həmin London Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin puluna gəlib getdiyini əsas gətirən bir məqalə çap edib və orada leybaristlər iddia edirlər ki, Mark Field ölkənin deyək ki, intelligence, kəşfiyyat Lordlar Palatasının kəşfiyyat komitəsinə rəhbərlik edə bilməz, çünki o xarici ölkələrdən pullar alır. Söhbət də 3500 funt sterlinqdən gedir cəmisi, yəni o həmin səfərin pulunun ödənməsindən gedir. Amma bu skandal olur və əslində o da görünür ki, belə pullar var, o pullar xərclənir. Bilmirəm, bu xərclənən pullarla. Sonra deyək ki, o Avropa Şurasında illərlə Azərbaycanda məsələn müzakirə olunmaması, siyasi məhbus üzrə məsələsi üzrə məruzəçinin ölkəyə gəlib çıxa bilməməsinə reaksiya verilməməsi, məsələnin hansısa komitələrdə, məsələlərin hansısa komitələrdə ilişib qalması. Bunlar arasında bir əlaqə varmı sizcə?
Mən əlaqənin olmadığı barədə fikir söyləməyə cəsarətində deyiləm. Çünki bütün baş verənlər belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Lordlar Palatasının nümayəndəsi Bakıya yəni gələndə o da burada tutaq ki, ya elə ATƏT-in Avropa Şurasının nümayəndələri bu il Azərbaycanda 20-liyi ilə bağlı, müstəqilliyin 20-liyi ilə bağlı nümayəndələr gəlmişlər müxtəlif qurumlardan. Hətta vaxtı ilə seçkilərlə bağlı Azərbaycan üzrə həm məruzəçinin də çıxışını televiziyada göstərirlər, bir-bir göstərirlər. Onlar Azərbaycandakı dəyişikliklərdən, demokratiyadan və islahatlardan ağız dolusu danışırlar. Yəni, o adamlar ki, o işin içindədirlər, məlumatlıdırlar. Bu adamlar seçkilərdə baş verən pozuntuları görüb və gəlir deyir ki, Türkiyə Azərbaycanda demokratiya uğrunda inkişaf eləyir. Təbii ki, insanda şübhə yaranır ki, bu adam nə desə maraqlıdır. Yəni, gəmişkən, biz Avropa Şurasında olanda bir sayıb ölkələrin, məsələn, Norveç, Fransa, İngiltərə, bəzi ölkələrdə normal millət vəkillərindən söhbət eləyəndə, onlar özləri də deyirdilər ki, biz Azərbaycanı, tutaq ki, Ermənistanı və digər ölkələri, ona oxşar ölkələri, Avropa Şurası, Rusiyanı qəbul eləyəndə Avropa Şurasına düşünürdük ki, bu ölkələr dəyişəcəklər. Tutaq ki, islahatlar aparılacaq, demokratikləşmə prosesləri gələcək, insan hüquqlarının təminatı güclənəcək və s. Amma bu ölkələr Avropa Şurasına gəldilər, onların sayı yetərincə çoxdur və indi onlar bizi dəyişirlər. Onlar öz pul kisələrindən, hətta belə bir deputat belə də bildirdi bizə, dedi ki, pul kisələrindən gəlirlər və burada xeyli adamları əl almağa çalışırlar. Yəni, pul kisələrinin bu məsələdə rol oynamasını mən istisna eləmirəm. Və bir daha deyirəm, məsələn, necə Londonda biz olanda da o parlamentarilərlə bağlı məsələ cəmiyyətdə çox ciddi müzakirə olunurdu və düşünürəm ki, oranın mediasına bu yazıları çıxartmaq lazım. Təkcə Azərbaycanda yazılmalı deyil və oranın parlamentarilərinə, onların o qruplarına məlumatları göndərmək lazımdır. Onda onlar üçün çox çətin olacaq. Çünki seçicilər buna çox pis baxırlar.
Hər halda Guardian qəzetinin son bir həftədə iki rüşvət qalmağa üz istəyəm. Britaniya mediasının son bir həftədə iki rüşvət qalmağa alınıq belə işıq saçması xüsusi
təsadüf deyil.
Bilmirəm, təsadüfdür, təsadüf deyil, amma hər halda hökumət yönümlü ingilis dilli media qurumlarında bundan bağlı xüsusi açıqlamalar verilir və deyilir ki, bu Azərbaycanın düşmənlərinin yəqin ki, işidir ki, Azərbaycanda Azərbaycanın mövqeyini zəiflətmək üçün belə addımlar atılır. Hər halda Paxan imzalı dinləyici yazır ki, insanları tapdaq altında əzən heydərizm siyasətinin məncə bütün millət adından BMT səviyyəsində müzakirəyə çıxarmaq lazımdır. Belə yazır dinləyici, bilmirəm bunun üçün mexanizm varmı. Xədicə xanım, inanın həmin mülklər onlara qalmayacaq, hətta onların istədiyi adamlara da qalmayacaq, Yaşar yazır bunu. Salam, siyasi dustaqlara zorakılıq olunur. Belədirsə, insanlar tutulandan çıxana kimi web kameralar quraşdırılsın, maraqlananlar da baxsın məhkəmələrə, ağla sığmayan işgəncə metodlarından əl çəksin polislər. Belə yazır dinləyici. Web kamera mümkündür mü polis bölməsində və s.
Əslində qalsa, istənilən adamı tutanda, polis idarəsinə aparılanda, xarici ölkələrdə onu çəkirlər, elə tutanda çəkirlər, hüquqlarını izah edirlər. Çünki polisin hərəkətindən bir şikayət verən kimi həmin polisin başı möhkəm ağrıyır, onu uzaqlaşdırırlar, barəsində iş qaldırırlar və s. Bizdə yəni qayıdırıq həmin o siyasi iradəyə də, əgər hakimiyyət istəksə ki, polisdə işgəncə olmasın, pis rəftar olmasın. O halda video kamerada yerləşdirər, nəzarəti də gücləndirər, şikayət verəndə ona da baxar. Təəssüf ki, bunlar yoxdur. Yer gəlmişkən, bir şey deyim, bugün məlumat aldım ki, həbsxana həbsxana, Bəxtiyar Hacıyevin saxlandığı 14 saylı həbsxanadır, səhv eləməmsə. Həmin həbsxananın müdürünü və Bəxtiyar Hacıyevə qarşı zorakılıq etmiş şəxsi çıxardıblar vəzifəsindən. Yəni, bu nəyə gətirmək istəyirdim? Bəxtiyar Hacıyev başqalarından fərqli olaraq pis rəftarla bağlı, həbsxanadakı mühitlə bağlı cəmiyyətə açıqlıq gətirməkdən, məlumat verməkdən çəkinmədi. Halbuki risk eləyirdi. Həbsxana müdürü də qapalı bir yerdi və onu çoxları, hətta orada həbsdə yatan bəzi jurnalist dostları və s. məsləhət görmüşlər ki, çox açıb ağartma, çox müdürün üzünə ağ olma, hətta insan hüquqları müdafiəçilərinin bəzilərində ona bu cür məsləhətlər verdilər. Amma Bəxtiyar Hacıyə buna getdi və biz o şikayətləri yazdıq. İndi həmin adamı məhz buna görə baş verənləri görə, düzdür, rəsmi şəkildə onu bəyan eləmirlər, kənarlaşdırdılar. Yəni, nəyə gətirmək istəyirəm?
Biz susmaq lazım deyil.
Yəni, hökmən susmaq lazım deyil. Biz dava döyməliyik. Mülkü sökülən insan da dava döyməlidir. Həbsxanada zorakılığa məruz qalan adam da dava döyməlidir. Dava döyənlərin sayı çoxaldıqca bizim təminatlarımız, hüquqlarımızın təminatı güclənəcək.
Və məmləkət Əliyevlərin şəxsi mülkiyyətidir. Siz hansı mülkiyyət hüququndan danışırsınız? Belə bir sual verir. Belə bir sual verir dinləyici. Tufan İldırım, bayaq siyasi məhbusların yox, siyasi mühacirlərin qayıtmamasını tövsiyə edirdim, yazır, dəqiqləşdirir. Burada yəni ki, texniki bir səhv olub dinləyicinin. Və yenə də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasıdır indi Strasburqda və bu sessiyanın əsas yəqin ki dünyada xəbər başlıqlarını zəbt edən hadisəsi Mahmud Abbasın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı çıxışıdır. Ermənistanda siyasi institut, demokratik institutlarla bağlı vəziyyət müzakirəyə çıxarılıb. Bu da yəqin ki bilmirəm, bunun Azərbaycan hökumətinin Ermənistanda da vəziyyəti müzakirə edin tələblərinə dəxli var yoxsa yox. Hər halda onu da müzakirə edirlər və Azərbaycanla bağlı olan xəbərlər də bundan ibarətdir ki, 13 yaşlı qızın deməli çaydan gələn işğal olunmuş ərazidən çayla gələn bir bomba ilə partladılmasını pisləyən bəyanat qəbul edilib Avropa Şurası Parlament Assambleyasında və bayaq qeyd etdiyimiz kimi təkcə Azərbaycanda yox, Avropada siyasi məhbus məsələlərini gündəmə gətirirlər Avropa Şurası Parlament komentarları və bundan sonra siyasi məhbus var ya yoxdur sualı bütün Avropa ərazisinə şamil ediləcək. Bu barədə də Azərbaycanın nümayəndə heyətinin üzvü deputat Elxan Süleymanov xəbər verib APA agentliyinə. Xatırladıram ki, Elxan Süleymanova da bu yaxınlarda prezident ordenlə təltif edib, şöhrət ordeniyle təltif edib. Beləcə bu insan haqları Avropa gündəmində məsələsində bizim son məlumat update-imiz idi və deyəsən biraz dinləyicidən ismançılar var, onları cəhd edim və bir daha xatırladıram ki Azadlıq Radiosunun saat 11-də efirə gedəcək verilişi də var bugün. Saat 11-də Azadlıq FM, Azadlıq Facebook məkanında verilişi olacaq efirdə. Gecə yarısına bir saat qalmış qonaqlarımız elə Facebook qəhrəmanlarıdır və mövzularımızı da Facebookdan götürürük həmin verilişdə. Hər cümə axşamı saat 11-də efirə çıxır. Və İntiqam bəy sizdən xahiş edir dinləyicilər ki, İsmail Çıvar dinləyicidən ki, siz ünvanınızı və əlaqə telefonunuzu xatırladasınız ki, onlar sizə müraciət etsinlər hüquqları pozulanda.
Ünvanımız Azadlıq 47-dir. Telefonlarımız 498-81-75 498-94-80.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və verilişdə iştirak etdiyiniz üçün və biz bu işdən sonra proqramının bugünkü buraxılışını Cırtdanın analığı olmayan mahnısı ilə bitiririk. Xatırladırıq, bir daha xatırladıram ki, Cırtdan bu axşamda qonağımızda canlı yayımda sizin üçün ifa edəcək saat 11-də.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Dolmadır belə nə yapaq nə kələm analığı olmayan kəlamlar doldurulmuş vərəqlər bu nə vətəndir belə nə sevər nə sevdirər analığı olmayan bizlər onlar sizlər evsizlər Analoğu olmayan şəhərin məişət Toylar desən bir tək bizdə vardır Belələr əlbət Analoğu olmayan indi gətirən Analoğu olmayan gələcək bizi bəklər Çox bəklər Bura inkişafdır, işıq sürətli Analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir Ver əlini göstərin, bax bu xəttir Analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin Qismətin Analoq olmayan yollar binalar Çağır cavan şirin bərkə o anlar Analoq olmayan bizlər onlar sizlər Kim qalxıb toxları buradan təmizlər Bizlər onlar sizlər Kim qalxıb toxları Təmizlər
Опять со мной, когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной, а мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, а будет объем в душе, когда закончится нефть. Станет немного печальней, а слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Давай! золотой, и мы снова будем летать без огня за своей спиной. Наши крылья крепнут, а помыслы станут чисты. Когда закончатся все деньги и все банки будут пусты, муха глобальных проектов рыба сожрет в реке, и страна заживет на своем родном языке. Рухнет вся безопасность и зло завистливых глаз. Нам будет легче дышать, когда закончится пустота, и мы вновь научимся любить.